De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a venres. Sí, xa é venres. Estamos a 30 de abril, así que rematamos semana laboral, rematamos tamén mes. Rematamos o mes de abril a esta hora, 12:07 minutos, para que nos esteña, que nos este escoitando en directo, porque este programa, xa saben, tamén se emite en diferido, se emite grabado despois pola tarde. Bueno, pois para que nos este escoitando en directo a esta hora, 12:07 minutos, decir que en Oleiros, aquí na capital municipal, luz e sol. Bueno, ás veces un poquinho tamizado polas nubes, pero hai sol. Temos unha mañá soleada. Eso sí, fría, ¿eh? Por la mañana los termómetros marcaban 4 o 5 grados de temperatura mínimo, o sea que, bueno, por la mañana eso hacía frío, pero a medida que vaya avanzando día, sobre todo cuando sale el sol, pues, en fin, a temperatura ambiente, pues empieza a ser un poquillo más agradable. Para o que queda de semana, para o fin de semana, quero decir, pois tenemos un poquinho de todo. A xornada do sábado non será la, bueno, pois non será unha xornada así soleada, sino que habrá un poquinho de todo, pero o domingo promete ser un día de sol, un día soleado, no que tamén pola mañá, eso sí, hai que abrigarse, que facerá frío. Outra cousa, escoitei, bueno, vin a través das redes sociais, vin un vídeo no que Santiago Abascal fai unhas declaracións en a que lle explica aos votantes de Madrid, os que van a votar o día 4 en Madrid, que, bueno, que andan agora, saben o que ocurriu en Estados Unidos, non? Cando se celebraron as presidenciais, que, pois, bueno, Donald Trump cuestionaba desde Donald Trump e o Partido Republicano, pero especialmente Trump, cuestionaban os resultados das eleccións e cuestionaban o voto por correo, e decíase que si había ou podría haber fraude a través do voto por correo. Bueno, pois xa saben que este tipo de trumpismo, pois trumpismo polas trampas e tamén polos métodos, pois copian os métodos e, bueno, pois difunden sobre todo por si acaso, non? Non vai a ser que si me quedo aí fora ou si as cousas non salen como eu tiña previsto, pois voto yo a culpa eso ao fraude, non voto por correo e demais. Bueno, pois este señor Abascal explicaba aos votantes que si non se fiaban, si xa votaron por correo non se fían, miren, o día das eleccións vayan ustedes á mesa electoral e voten presencialmente, porque eso anulará o voto por correo, non sei que. Este tipo que cobra un suculento salario como deputado no Parlamento debería saber que non se pode votar dúas veces, nin que unha vez vota xa non podes volver a votar. E, por tanto, si votas por correo simplemente con facer a solicitude do voto por correo, no censo electoral que vai á mesa queda anulado o teu voto. Ti xa non podes ir votar presencialmente. Así que unha de dúas, o tipo quere que se armen lío, que a xente vai ás mesas electorales a armar lío e decir que non me deixaron votar, ou, é dicir, ou está facendo conscientemente, co cual sería un delincuente, ou se non é tonto, pero tonto perdido. Bueno, pois hai que votar os tontos, eu que sei. Ou os delincuentes. Comenzamos esta outra mirada, último día de mes, día 30 de abril, venres. Comenzamos hoxe esta outra mirada. Andaba buscando, pois, en fin, un artigo de opinión para lerlles que non tivera que ver coas eleccións en Madrid, porque, que, claro, crean que é complicado. Toda a prensa digital, tamén a prensa convencional, pois levamos semanas no que solo falamos de Madrid e das eleccións en Madrid. É certo que probablemente tal e como se están plantexando as cousas e como se está vendo, pois é probable que sí, que nos xoguemos tamén as eleccións en Madrid, pois por exemplo que a ultradereita siga alcanzando postos e ademais que incluso chegue a postos de responsabilidade no goberno, e eso, bueno, pois sí que é peligroso, pero tamén é certo que, bueno, pois parece que estamos absolutamente colonizados, non? Por ese nacionalismo madrileño que pois temos que soportar todos cada día que solo falemos de Madrid. Bueno, hoxe voulles falar das vacinas. Por que non suspender as patentes? Escribe Adrián Arias Mieres, que é membro do Comité da Iniciativa Rights to Cure en España. Este comité, esta iniciativa, bueno, pues leva adiante unha campaña para que se expropien as patentes das vacinas para que estas poidan chegar a todo o mundo. Adrián Arias Mieres escribe en público.es: este venres di terá lugar unha nova reunión do Consello dos aspectos dos dereitos de propiedade intelectual relacionados co comercio, polas súas siglas ADPIC. Esa reunión seguirá sendo o espazo donde se volverá a discutir a proposta que fan a India e Sudáfrica para suspender temporalmente as patentes das vacinas da COVID-19. Son cada vez máis os pronunciamentos públicos que piden desbloquear este debate e tomar medidas efectivas fronte ao monopolio das patentes. E é cada vez máis complicado para quenes se opoñen a isto manter unha posición alineada coas das grandes farmacéuticas. Segundo os datos da Alianza People's Basin, as empresas que produciron as vacunas repartíronse dividendos por valor de 21.610 millóns de euros. Isto nos últimos 12 meses, 21.610 millóns de euros nos últimos 12 meses. Os beneficios de Pfizer duplicáronse en 2020 e AstraZeneca aumentou os seus ingresos nun 30% no exercicio actual. Pouco podemos reprocharlle a unhas empresas que, por moito que se dediquen a producir vacinas ou tratamentos que salvan vidas, non son nin ONGs, nin están suxeitas a ningún código deontolóxico que non seña o dos seus accionistas. Sin embargo, aos gobernos sí que podemos exixirles. Neste sentido, é preocupante que os poderes públicos, os estados e as institucións que deben protexernos fronte a eses abusos empresariales acabaran asumindo o discurso e tamén os intereses da Big Pharma, das grandes farmacéuticas, tendo en conta, ademais, o importante financiamento público directo e indirecto que tiveron no desenvolvemento das vacinas. Unha investigación moi acertada do Corporation Europe Observatory sacou á luz como durante o mes de decembro do ano pasado representantes da Federación de Industrias e Asociacións Farmacéuticas, que é o lobby europeo das grandes farmacéuticas, se reunían coa Comisión Europea para evitar que a Unión Europea se vira tentada de apoyar a iniciativa da India e de Sudáfrica na Organización Mundial do Comercio, na OMC. En esa reunión que se celebrou o 9 de decembro de 2020, as grandes farmacéuticas pedironlle ao Executivo Comunitario que non tomara medidas extremas, que confiara nelas e na súa capacidade de distribución. Bueno, pois apenas uns días despois, a Unión Europea defendía na OMC, na Organización Mundial do Comercio, o mesmo argumento que as farmacéuticas. Alguna relación terá tamén que un dos antigos xefes do lobby farmacéutico europeo, se chama Richard Bergström, foi á súa vez un dos negociadores da Comisión Europea nos contratos das vacinas. Un antigo lobista negociando cos seus antigos colegas a adquisición das vacinas, que pode salir mal. Suspender as patentes supón hoxe, máis que nunca, loitar de maneira colectiva fronte á pandemia. O virus, decían, igualanos a todos e a todas. En certo sentido, é verdad, pero porque por primeira vez en anos, o norte rico sentimos por uns momentos a debilidade e a fragilidade que levan séculos sufrindo o sur empobrecido. Pero en términos de vacinación, as vacinas e tratamentos só reflexan unha brutal desigualdade. Para mostra desa asimetría, un par de datos. Os países máis desenvolvidos, como os Estados membros da Unión Europea, o Reino Unido ou Estados Unidos, están anunciando unhas taxas de inmunización de máis do 50% antes de que remate o verán. Mentras, a Organización Mundial da Saúde cree que a Iniciativa de Acceso Universal e Solidario, COVAX, podría inmunizar só o 3% da poboación dos países menos desenvolvidos. Segundo datos da ONU, só 10 países acapararon o 75% das vacinas e 130 países de todo o mundo non recibiron aínda ningunha soa doses, ningunha soa vacina. Todos os intentos por compartir coñecementos, por impulsar acordos de colaboración entre sistemas productivos e por facer entender ás farmacéuticas a necesidade de unha fórmula máis aberta foron en vano. Como en vano será tamén a chamada terceira vía que propuxo a directora da Organización Mundial do Comercio, promover acordos bilaterais entre as farmacéuticas e outras compañías con capacidade de fabricación mediante licencias voluntarias, diante da minoría de bloqueo contra da suspensión temporal das patentes, minoría de bloqueo que exercen a Unión Europea, Estados Unidos, Corea do Sur, Australia ou Brasil. Esta terceira vía está condenada ao fracaso ou, en todo caso, a frenar o cada vez máis forte discurso de acabar co monopolio das patentes. En España, conxuntamente con outros países europeos, a sociedade civil impulsou unha iniciativa ciudadana denominada Rise to Cure, que mediante a recollida de 1 millón de firmas traballa para exixir á Comisión Europea e aos 27 gobernos comunitarios cambios na política de patentes sobre as vacinas. A Unión Europea forma parte desa minoría de bloqueo que se opón na Organización Mundial do Comercio á suspensión de patentes. Nestes momentos, parte do problema, dende Rights to Cure, traballase para que sea parte da solución. Así que, bueno, neste mesmo artículo pídese o apoio á iniciativa coa firma, a través das firmas, nesa iniciativa ciudadana que se denomina Rights to Cure. Pois eso, por que non suspender as patentes? Adrián Arias Mieres, en na sección Outras Miradas de público.es. Por certo, falando das vacinas e ás veces dos intereses das farmacéuticas ou dos intereses que as propias farmacéuticas ou que en detrás delas estean, non? Moitas veces esas chamados fondos buitre e demais, que ao mesmo tempo están detrás tamén de medios de comunicación e demais. Hoxe víamos, eso sí, un pequeniño por aí en algún periódico, que as vacinas de Pfizer e Moderna tamén provocan trombos. Bueno, 25 aparecer na de Pfizer e non sei cantas nas de Moderna, pero que nunca se dixo. E sobre todo que a prensa nunca os divulgou. Eso é porque esas vacinas, algunhas delas costan 15 ou 20 euros por dosis. A de AstraZeneca costa 2. O mellor igual ten que ver algo, eu que sei, quen sabe. Eso sí, pois en este caso con máis ou menos a aparición deses trombos relacionados ou non, tamén están en investigación, ou igual que as outras, pois afectan a unha cantidade casi insignificante de personas en canto ao número de vacinas distribuídas no mundo. Pero quero decir que mentras ás veces se magnifican algunhas, pois outras quedan aí relegadas sin que nos enteremos. So there's no need to hide. Aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe. Venres 30 de abril, facémolo como sempre, como cada día, agradecéndolles de corazón, agradecéndolles moito a todos e a todas que escolleran esta sintonía para estar acompañados. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir este tempo de radio con nos. Moitísimas gracias. Cada día tamén, saúdos a Parisales, el que nos ocupa dos controis técnicos aquí en Radio Leiros e quen comparte tamén os micrófonos desta outra mirada. Hola Paris, moi bo día, benvido.
Hola, moi bo día, Xosé, moi bo día a todos.
Con sol, non? Aí,
bueno,
sí, de vez en cando
a soma. Non hai queixa, que normalmente se dan unhas predicións aí terribles,
sí, que parece que tal,
chegas logo, de auga e tal, e despois chega o tío Pepe que rebaixa, pasando, e vai rebaixando.
Sí. Paso ao contrario, o contrario do que ti sempre dís, no, seguro que empeora, no, pois mira,
está
levando ao contrario.
Está levando ao contrario, últimamente, sí, bueno, é que este mes de abril foi... vamos, absolutamente rariño él, sí. Contra todo pronóstico. Abril augas mil y este se saiu da regla. Total, nada. Foi a excepción que confirma a regla.
Sí, sí. Bueno, pois, logo che conto todo o tempo, porque tenemos de todo, o mellor. Pero, claro, parece que vamos ir librando, de momento, así... Mañá, o mellor, igual así un pouco revolto como hoxe, pero despois o domingo parece que imos ter un día de sol.
Imos afando.
Non alá coas temperaturas que tivemos días atrás,
temperaturas
baixas,
son frescas.
Pero, algo máis frescas, pero eso sí, pero sol que se agradece tamén. 30 de abril,
sí,
último
señor.
Día do mes de abril, día de San Pío.
San Pío, pues nada.
San Pío 10, creo, non sei.
San Pío X.
No, 5.
O sea que son destes de cartos, ¿no? Sí. Norteamérica, sí. Así dice George V, ¿no sabes? O Paul III, ¿no? Esos son os de cartos.
Os de cartos, os que,
claro. Aquí pola zona de Andalucía, o sea, si, señor a todo mundo, don o que ten algo e señorito o que ten a tela. Bueno, pues 30 de abril, ademais, por esta música se poden imaginar, o Día Internacional do Jazz, Hoxe Día Internacional do Jazz, que por certo, hoxe no aí no Colón Clunia Jazz actúa, aí celebrando
amigo.
40 aniversario do Pub Jazz Filloa,
casi
40 anos programando música jazz en directo nun local moi pequeno,
sí, moi pequeno, sí,
moi pequeniño,
sí,
¿no? Ten un meritazo iso,
un
meritazo. Bueno, ademais, hoxe,
e por ali ademais eu creo que pasou todo o mundo desde a nosa xeración hasta a
Sí, pasou todo o mundo, pero ademais tanto grandes músicos como incluso artistas internacionais, O sea, aí estivo Stan Getz, estivo, bueno, xente moi importante, o sea, increíble, o do Jazz Filloa. Bueno, ademais, o 30 de abril, aquí non se celebra, pero por Países Baixos, Alemania, Dinamarca, Checoslovaquia, por aí, hoxe un día, como te diría, como San Xoán, pero distinto, o sea, a noite de Valpurgis, Hoxe se fan así lumeiradas e tal, pero para espantar as bruxas e os meigallos e todo iso, ¿no? Bueno, algo así parecido ao San Xoán. Bueno, tamén un día como hoxe, bueno, pois hoxe imonos ir lonxe, o ano 65. Porque aló en Roma, digamos que había un tipo que era así un emperador psicópata, bueno, dos moitos que houve, non? Porque isto de xa sabes, o que ten ser xefe de Estado hereditario, bueno, que ás veces sai como sai, pois en Roma un grande filósofo como era Séneca, o seu sobrinho Lucano, estiveron implicados na conxura de Cayo Calpurnio Pisón, que era para, bueno, chimpar a Nerón, non sabes? Ese que tocaba a lira, incendiaba Roma e dice, yo os vou cobrar o imposto de calefacción central, non? Bueno, pois eran descubertos e eran obrigados a suicidarse. Dice, ai, fuchedes vos, xa vos estades suicidando. Eso aconteceu un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1492, aquí en España, os reis católicos ordeaban que as naves de Palos de la Frontera, en Huelva, se puxeran ao servizo de Cristóbal Colón. E expediron a favor de Colón pues, títulos de almirante, virrey, gobernador das terras que descubrira, vamos, o que quixere máis. Non tiñan moita fe en que saíra cousa ben, non? Daquela dixeron, nada, ti vai contento, por aí, que nada, ti vas a ser aquí, vamos, o máximo xefazo da historia, non?
vai descubrindo que...
Claro, que xa falaremos, sí. non contaban con que regresara a cousa saíra ben. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1726, aquí en España, a Real Academia Española, que levaba nada, poucos aniños funcionando, presentaba o rei Felipe V o primeiro tomo do Diccionario de Autoridades, e que foi, bueno, o primeiro dicionario da lingua que tivemos, está considerado como tal. Tamén un día como hoxe, no 1789, nos Estados Unidos, George Washington xuraba o seu cargo como primeiro presidente do país. E tivo, bueno, que inaugurar moitas cousas, que ordear moitas cousas, e tivo unha ixente tarefa, non? Tamén, un día como hoxe, no 1803, Napoleón Bonaparte vendeu a Luisiana aos Estados Unidos por 80 millóns de francos. Tamén, un día como hoxe, no 1897, no Reino Unido, o físico británico Joseph John Thomson descubría o electrón, cuxa existencia xa a predixera no 1891 o seu compatriota George Johnston Stoney. Un día como xe tamén, no 1908, no Teatro Real de Madrid, celebrábase o primeiro concerto da Orquestra Filarmónica de Berlín, que estaba dirixida por Richard Strauss. Tamén hoxe, no 1909, aquí en España, recoñecíase o dereito de folga. Non pensen vostedes que isto dereito de folga chegou así, era xenético, nos chegou co xenes. Non, isto non ten moitos anos. Tamén un día como hoxe, no 1938, fixo aparición un coello que comía zanorias e dicía, que da novo viejo? Bueno, era o coello Bugs Bunny, presentado así ao público, sí, o coello da sorte, eso dicían. Tamén un día como hoxe, no 1945, en Berlín, as tropas soviéticas izaban a súa bandeira no alto do Reichstag. Isto, vamos, supuxo xa o afundimento total, non? Do Terceiro Reich. Tamén hoxe, no 1976, en Barcelona, estreábase unha película que estivo prohibida por Franco durante 36 anos. Sabes que película era?
Non.
O grande dictador de Charles Chaplin, que foi, imaginen, foi estreada no ano 1940, que era unha sátira dos dictadores Hitler e Mussolini, non? Bueno, pois se estreou en España no 1976, xa vesti. Tamén un día como hoxe, no 1978 en España, houve unha fusión que deixou sorprendidos a moitos líderes de esquerda. Naqueles tempos a esquerda se fusionaba, era todo o contrario, ora se atomiza, non? Bueno, pois naquel entón houve dos partidos que se fusionaron que eran moi coñecidos de todos. Un chamábase o PSP. Ti lembraste? Do PSP.
Partido Socialista Popular.
Sí, efectivamente, señor. De don Enrique Tierno Galván. Se fusionaba co PSOE. E tamén, un día como hoxe, no 2005, aquí en España, a taxa de desemprego situábase no 10,2%, que dirán vostedes, bueno, pues tampouco era, vamos, tan baixa a cousa. Sí, bueno, pues en aquel entón, e entón agora tamén, pues era máis baixa dos últimos 25 anos. E máis, no 2005 falabase incluso, bueno, imos ir o pleno emprego, non sei que, tal, bueno, se pintaba un horizonte fantástico, hasta que chegou o que chegou, non? A burbulla inmobiliaria fixo plof, e chegaron as hipotecas subprime e se armou o lío financiero que se armou. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o músico estadounidense e cantante de country Willie Nelson, o cineasta danés Lars von Trier, o cantante español Leiva, e un día como hoxe tamén nos deixaron grandes persoeiros, como o pintor impresionista Edouard Manet, como o noso intelectual e político e escritor Vicente Risco, como a política española Clara Campoamor, como o bluesman Muddy Waters, como o cineasta italiano Sergio Leone e tamén como cantante de soul estadounidense Ben E. King. Pois xa ves, todo isto e máis acontecía un 30 de abril que normalmente chovía, vamos, como as rodas de muiños en Burato e como se non houbera un día para que acabara Noé a súa arca. Vamos. Sí. Pero si, sí, pero si no, pero si no, y este mes,
de momento,
mes pues sí, andamos zafando, como se suele decir, vamos librando, de esa peste de auga, de esa cousa, que va, por favor. Bueno, imos co tempo.
Imos con él.
Veña.
Asoman a tus ojos las tormentas.
Asoman os trebóns, eh.
Bueno, tampouco hai por que dramatizar, eh.
Vamos a ver.
Di Meteo Galicia que hoxe a situación atmosférica continúa dominada pola presencia de aire frío por un certo grado de inestabilidade.
Un certo grado de inestabilidade.
Teremos ceos parcialmente nublados, pode haber algunhas precipitacións silladas e ocasionais.
Unhas pingueiras.
Exacto. As temperaturas, bueno, di que serían máis probables, por lo menos na zona norte pola mañá e no interior pola tarde. Pois igual xa libramos, e a mañá xa vai indo alá,
así que igual xa libramos.
As temperaturas hoxe sin cambios significativos, e o vento de compoñente norte, frouxo, aumentará en intensidade pola tarde.
Frío, vento norte, sin dúbida.
E para mañá, pois, tampouco esperamos grandes cambios. Mantéñense eses ventos do norte, tamén unha certa inestabilidade, os ceos parcialmente cubertos, con chuascos que pola mañá comezarán a caer no tercio norte, que se irán desplazando cara ao sur conforme va avanzando o día. As temperaturas mañá non terán cambios significativos, con vento frouxo do norte, que aumentará moderado pola tarde. Bueno, chegamos así o domingo.
Ese día parece que
imos ter un día con influencia anticiclónica e un día soleado. En algunha zona, sobre todo no interior, pode haber bancos de néboa que darían paso despois xa a ceos pouco nubrados ou despexados. Pola tarde pode haber tamén no interior algunhas nubes de evolución, pero sen maiores consecuencias.
Non somos de exteriores, non hai problema.
As temperaturas o domingo, as mínimas, sufren un lixeiro descenso, pode xiar en zonas do interior, e as máximas experimentarán un lixeiro ascenso.
Ben, iso está ben.
Atención ás mínimas pola mañá, non? Pola mañá vai facer fresco,
xa, claro.
Ceos despexados, con vento do norte, e tal, pois a cousa frías pola mañá, pero a medida que o sol vai a saindo, e vai a tal, pois a cousa vai ir normalizando. O vento xa será do nordés, en xeral frouxo pola mañá, pero pode aumentar a moderado pola tarde. E aínda comenzaremos a vindeira semana o luns con condicións anticiclónicas, con predominio de estabilidade, ceos pouco nubrados ou despexados, algún intervalo de nubes medias e altas na metade norte e néboas matinais no interior. As temperaturas suben xa o luns, o ascenso será máis acusado nos valores máximos diurnos, e o vento soprará frouxo e de dirección variable. Eso sí, para o martes xa a cousa parece que varía, ¿eh?
Ah, sí.
Sí, a semana que ven, polo menos hasta mediados, martes e mércores, parece que poden estar marcados polas precipitacións. Hai unha probabilidade alta de que chova tanto o martes como o mércores. A partir de aí a cousa, pois,
bueno,
podría empezar a cambiar outra vez.
Xa veremos. Estuimos no pajar.
Non te digo que non. Ainda que, bueno, todo hai que decir que unha farta de agua sí que colleu a terra xa estes días atrás, ¿eh?
Aí sí, xa se recuperou.
Estes chubascos, así, trombas de agua potentes, pois sí que, bueno, notouse xa a terra.
Ben, alegro-me.
Imos coa actualidade. Vamos a darlle un repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasaron.
Pois imos logo con ese repaso ás portadas dos diarios coruñeses, as portadas actualizadas a esta hora. Comenzamos por La Voz. Destaca que o País Vasco e Galicia piden ao goberno que prorrogue o estado de alarma. E isto non hai moi ben que non entenda, sabes? Cando o goberno pedía prórrogas do estado de alarma,
decía
todo o mundo, non quería. Agora, pois, que
se vai levantar, pois,
prórrogas do estado de alarma.
Isto por unha película así cómica e distiwana, isto un cachondeo e tal. Pois non, señores, non.
O que pasa que tamén, bueno, pois, a memoria é moi corta e de repente, pois, nos esquecemos de do que se decíamos fai uns meses.
Sí, ahora o goberno é negacionista, antes era autoritario, tal, en fin, eche así.
Feijó di La Voz chama o goberno negacionista por non dar alternativas a partir do 9 de maio, e o Serga remite un cuestionario a 100.000 galegos que superaron o COVID para detectar secuelas e casos persistentes. Máis cousas. Can os positivos, pero repuntan lixeiramente as hospitalizacións por coronavirus en Galicia, titula La Voz. Tamén leva a súa portada digital unha fotografía que, se non me trabuco, eu creo que non, da península de Canide en Oleiros, unha fotografía aérea moi bonita, di unha brecha de 67.557 euros anuales. Estes son os barrios máis ricos e máis humildes de Galicia. Bueno, a cantina é a de todos os anos, non? Que sempre nos din que somos os máis ricos do país.
Xa me estás deixando algo de cartos, pero cando frouxo.
Non damos, o sea, logo cando algúns, hai outros que sí, que supoño que sí, pero algúns cando miramos a conta corrente a cousa non saen as contas.
Xa me estás dixendo algo, que estamos pero, a fin de mes.
Destaca tamén la voz, os corpos de David Beriain e Roberto Fraile xa están en España, di que as ministras González Laya e Robles acompañaron en Torrejón de Ardoza os familiares dos dous xornalistas asesinados en Burkina Faso. Tamén volve o tren Celta entre Vigo e o Porto coa reapertura das fronteiras. Tamén destaca este diario que os impostos cómense 4 de cada 10 euros do salario dos españois, non así tanto, isto non o di o periódico, pero engado eu, parece que non así tanto das grandes corporacións, pero sí dos salarios dos españois. As incógnitas, a terceira doses, cando e a quen. E tamén titula La Voz a Fiscalía polo absentismo da súa filla para evitar riscos ao seu irmão. Bueno, traduzco, e ese é un caso que de Culleredo, donde hai dous irmãos, un deles é diabético e está exento, digamos, de ir a clases presenciais, digamos que recibe clases online na casa, pois un irmán, ou mellor dito unha irmá, decidiron que non fora a clase tampouco para non contaxiar ou para evitar posibles contagios para non contagiar o irmán. Bueno, pois agora a Fiscalía parece que interviu para obligar a que os pais a que manden a esta rapaza á escola. Destaca tamén La Voz que os ladróns apagan o pioneiro semáforo para vacas de Ferrol. Medio cento de reses cruzan a diario unha vía rural que as conduce á zona de pastos. Bueno, pois antes había un semáforo para vacas, para cando cruzaban as vacas. Sí, para cando cruzaban as vacas, pois o semáforo.
É quen enseñaba a vaca o código de circulación. Ese é o problema,
Bueno, agora como alguén, uns ladróns apagaron ese semáforo de vacas, pois agora ten que ir a policía local a hora de que pasan as vacas para cortar o tráfico as vacas poidan cruzar sin perigo. Destaca tamén La Voz que as vendas do comercio galego dispararonse en marzo, que o goberno eleva a previsión do déficit público 8,4% do PIB, que Ayuso acusou ao goberno de facer trampas co CIS, BBVA volve a niveles pre-Covid e gaña 1.210 millóns entre xaneiro e marzo, e aproveita pois, para facer un ere tamén de paso e irse desfacendo de personal. Morre nunha casa un laninense de 55 anos e a súa viúva ingresa despois con Covid. E tamén di que Pescanova, 8 anos nos xulgados e 12 condenados sen sentenza firme. E por último, máis de 40 mortos e 100 feridos tras unha estampida nun festival relixioso en Israel. Miramos agora os titulares na portada digital de La Opinión da Coruña. Pares.
Pois o primeiro titular, como, bueno, moitas ocasións últimamente, desta edición digital do xornal Opinión, é sobre o COVID. É di claro, que Galicia engade outro día con máis de 200 contaxios de COVID, a metade entre a Coruña e Vigo. Vacinación COVID en Galicia, ante escasez de dosi, todos a unha, investigan si os contaxios dun cargueiro confinado en Vigo son da cepa india, os vacinados con AstraZeneca esperan a decisión sobre a súa segunda dose, pero aínda non se sabe nada, aínda non houve ninguna declaración. Siguen esperando. Tamén Sánchez, esta emerxencia acabará moito máis cedo do que pensáramos, grazas á vacinación. Despois temos xa outros titulares, como a César de la Fuente, coruñés premio Princesa de Girona. O problema das superbacterias é unha pandemia silenciosa. Audasa pecha con 33,7 millóns de beneficios o ano do COVID, pese a que era o tráfico un 28%. Tamén que a terceira onda do COVID barre 21.000 empregos en Galicia e eleva a taxa de paro xuvenil o 37%. Tamén que o tráfico reducirase a dous carrís nos cantóns para ampliar a zona peonil antes da reforma. Tamén titula este xornal que o novo plan director de Alvedro suporá expropiar alo menos 55 edificacións. que dous veteráns repiten como aspirantes a fiscalía e unha muller concurre por primeira vez, que a banca asume un proxecto longo para volver á primeira e recuperar a súa inversión. Estamos a falar do Deportivo e, e da banca, a entidade bancaria da banca, que bueno, se fixo cargo do, do Deportivo. Tamén titula este xornal que Volotea recupera en xuño a conexión con Bilbao e oferta tamén voz a Menorca. Tamén titula L'Opinión que o líder da rede de drogas dos Mallos preparaba un pelotazo inmobiliario. Menos ERTE, máis investimento, protestan os traballadores da refinería da Coruña. Que a Coruña espera sol para o domingo, día da nai. Que a mensaxe feminista en galego de Carlota Corredera a Rocío Carrasco. Bueno, es que esto Rocío Carrasco trae o mundo cuché, sí. Bueno, toliño da cabeza, algo increíble. Tamén titula L'Opinión que Sada réndese a Mimina no seu centenario. Que a Garda Civil buscará as nenas desaparecidas e o seu pai noutras illas, detido pola morte dunha muller en febreiro en unha pensión de Valladolid, o trastorno alimenticio dunha menor destapa un caso de abusos sexuais en Huesca, a Fiscalía abre dilixencias polo asasinato dos dous xornalistas en Burkina Faso, e despois temos xa os últimos titulares que son... que o recibo da luz rexistra en abril a maior suba da historia, un 46%. Tamén que Xuíza arquiva a denuncia contra Vox polo cartel contra os menores estranxeiros, os MENAs. Xa saben, eses cartéis, bueno, moi moi similares aos que houve noutros tempos escuros.
Os que utilizaban os nazis.
Do terceiro Reich, exactamente. Tamén que Sanidade descarta que as catro últimas xornadas de Liga sexan con público e, por último, que os corpos dos xornalistas asasinados en Burkina Faso chegan a Madrid. Estes son os titulares, Xosé.
El Ideal Gallego destacan que Miñones é o novo delegado do goberno, destaca os 400 millóns de investimento do goberno na Coruña, cunha fotografía do novo delegado do goberno coa alcaldesa Inés Rei. Tamén que os bombeiros sofocaron unha vez máis un incendio nunha casa abandonada nos Mallos, que Palexco traerá este ano á cidade 10 congresos que reunirán a 150.000 personas. Tamén destaca que a Xuíza non apreza delito de odio no cartel de Vox de menores estranxeiros, e que Rusia produce o primeiro lote de vacinas anti-Covid para animales. Outros titulares: o goberno concederá a Gran Cruz ao mérito civil aos dous xornalistas asesinados, tamén que hai ao menos 44 mortos e 150 feridos nunha estampida nun festival relixioso en Israel. Que o área coruñesa volve á senda do descenso de casos de coronavirus e que os mercados coruñeses notan unha gran baixada de consumo para o día da nai. Que Arteixo comprará a Fraga de Sisalde para protexela, convertila en área de ocio. Que Feijóo ve razonable que Urcullu pida ampliar o estado de alarma. Que o Sergas estuda si cinco mariñeiros que chegaron a Vigo presentan a variante india. E que os vacinados coa pauta completa superan os 280.000 en Galicia. Tamén sinala este diario en titulares el Ideal Gallego que a Eurocámara reclama gratuidade para os tests vinculados co certificado da COVID. Que a economía galega estabilízase pese a caer un 4,4% no mes de febreiro. Que a India supera os 200.000 mortes por coronavirus na súa xornada máis negra. E, por certo, tamén recollen titulares que a EMA, a Axencia Europea do Medicamento, rexistra casos de trombos tras as administracións das vacinas de Pfizer e Moderna, pero non vai abrir ningunha investigación. E así pechamos esta primeira parte, que casi é primeira parte da segunda, pero hoxe non tiñamos entrevista na segunda parte, así que rematamos esta primeira parte, vamos co boletín e de seguida volvemos para darlle un repaso tamén ás portadas dos dixitais.